Počas pandémie ochorenia COVID-19 sú lekári prítomní v ambulanciách, s pacientmi však komunikujú zväčša telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Je to v poriadku? Čo podľa zákona znamená, že lekár ordinuje? Na čo by si mali dávať pozor v prípade, že majú obavy z toho, aby sa nenakazili ochorením COVID-19 a neordinujú? Odpovede na otázky súvisiace s fungovaním ambulancií budeme v dnešnom podcaste hľadať s právnikom, doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Pán doktor, v akom režime by mal počas núdzového stavu a lockdownu fungovať lekár v ambulancii?
Lekár v prvom rade je viazaný chválenými ordinačnými hodinami. To je z môjho pohľadu alfa a omega, bez ohľadu na to, či trvá alebo netrvá núdzový stav, práve svojimi ordinačnými hodinami, ktoré mu schválil jeho samosprávny kraj, sa má riadiť. A ešte konkrétnejšie to môžeme povedať tak, že ordinačné hodiny upravujú obdobie, alebo teda časové obdobie v rámci dňa, v ktorom lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť. To znamená, mal by byť dostupný pre svojich pacientov.
Čo znamená byť dostupný? Musí byť fyzicky prítomný v ambulancii alebo môže ordinovať aj z domu a môže odmietať tých pacientov?
To je zaujímavá otázka. Možno ešte pred rokom, pred dvoma by tá odpoveď bola jednoznačná, že to znamená, že má byť v ambulancii. Ale dneska už sa ukazuje, že sa na to dá pozerať rôznymi spôsobmi. Ako poprvé si myslím, že úmyslom ako zákonodarcu bolo to, aby teda v tomto čase bol lekár v ambulancii, to znamená fyzicky v priestore v rámci zdravotníckeho zariadenia svojho, kde poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ale dneska vidíme, že viaceré druhy zdravotných výkonov, napríklad konzultácia, sa dá robiť aj z iného miesta, ako je ambulancia. A to nám ukazuje práve pandémia, že lekár vie byť prístupný a dostupný pacientovi bez ohľadu na to, že kde sa momentálne fyzicky nachádza. Že či sedí v ambulancii, alebo či sedí doma. Pretože ak on dokáže počas toho obdobia, keď je dostupný pacientovi, zdvihnúť telefón a poskytnúť zdravotnú starostlivosť týmto spôsobom aj cez telefón, tak v zásade to je také, že veď ja poskytujem tú službu. Ale ja si uvedomujem, že teraz idem veľmi ako keby nad rámec a príliš, až možno, že by som až preháňam.
Ale keď sa na to tak pozrieme, tak nemali by si to lekári podľa vás uľahčovať tým, že budú ordinovať iba cez telefón, lebo zase riskujú trocha, že ten pacient, ak sa bude sťažovať, že mu nebola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť, tak ten lekár by si mal uvedomovať tie rizika toho, že mohol niečo zanedbať, že trebárs mal ho osobne vyšetriť alebo poslať na nejaké vyšetrenie.
Myslím si, že úmyslom zákonodarcu je stanoviť povinnosť lekára sa počas schválených ordinačných hodín nachádzať v rámci svojho zdravotníctva. Zariadenia. Lebo toto je splnenie alebo naplnenie tejto povinnosti týmto spôsobom zabezpečí, aby bol lekár dostupný pacientovi pre zdravotnú starostlivosť. Čo je však dobre si uvedomiť, a to je možno ako keby taká možnosť do budúcna na úvahu, je to, že dnes vidíme, že určitú časť tej zdravotnej starostlivosti vie lekár realizovať aj telefonicky, alebo mailom, alebo prostredníctvom nejakej vzdialenej komunikácie, veď nakoniec k tomu aj hlavný hygienik motivuje zdravotnícky segment, aby v prvom rade sa pokúsili zdravotný problém riešiť prostredníctvom telefónu a až keď zistia, že je nevyhnutná osobná prítomnosť pacienta v ambulancii, tak aby ten pacient prišiel. Ale takúto konštrukciu nejakej telemedicíny tohto prvku súčasný zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti on neupravuje. Takže keby sme to uzavreli, môj názor je taký, že lekár má povinnosť byť počas schválených ordinačných hodín fyzicky prítomný v ambulancii.
Čo v prípade, ak má obavy z toho, že predsa máme starších lekárov, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby sa nenakazili ochorením COVID-19, čo môžu urobiť?
Ja by som možno zareagoval na to, čo sme počuli minulý týždeň, ten taký apel zo strany hovorkyne, mám taký dojem, že to bola Žilinská nemocnica,
ano.
Kedy ona apelovala na ambulantný sektor, aby nerezignoval na starostlivosť o pacientov, napríklad aj v dôsledku obav. Hej, to sú legitímne obavy, bojíme sa o svoje zdravie. Pretože majú skúsenosť, že k ním prichádzajú pacienti, ktorí tvrdia, že sa nevedeli nakontaktovať na svojho lekára a prichádzajú v takom stave, ktorý je veľmi ťažké potom manažovať zo strany nemocnice. A to je zaujímavý moment, pretože môžeme sa spýtať, že ja ako lekár, ja musím prísť do svojej práce, lebo ja sa na to pozerám tiež ako podnikateľ, hej, že To je moja spoločnosť, moje zdravotnícke zariadenie. Ja som v podstate sám sebe pánom a dajme tomu, napríklad sa bojím, tak nemôžem zavrieť ambulanciu. Núti ma zákon byť v ambulancii. A keď som sa nad tým zamýšľal, tak mne to vychádza tak, že priamo zákon lekára nenúti byť za každých okolností v ambulancii počas ordinačných hodín. Ale stanovuje určité kroky, ktoré musí lekár urobiť, ak vie, že v tej ambulancii počas ordinačných hodín nebude. To je podstatné si uvedomiť. Teda, ak by som sa ja obával o svoje zdravie až tak silno, že by som si povedal, že ja vo svojej ambulancii nebudem počas ordinačných hodín, tak na to, aby som bol ako keby v súlade s požiadavkami zákona, tak ja musím oznámiť svoju neprítomnosť v ambulancii pacientom nejakým spôsobom, ktorým sa môžu dozvedieť. V zásade vyvesím oznam v čakárni o tom, že neambulujem, nie som v ambulancii a musím oznámiť, ktorý iný poskytovateľ ma v čase mojej neprítomnosti zastupuje. Ja nemusím hovoriť z akého dôvodu, či som na dovolenke, či sa bojím, či sa zle cítim. Nie, to zákon do mňa nechce. Ja len musím zabezpečiť za seba náhradu a musím informovať pacientov, kto tá náhrada je. Dokonca tým, že máme vlastne platnú vyhlášku o systémoch bezpečnosti pacienta, tak táto vyhláška ide ešte trošku ďalej a hovorí, že nielen, že oznámim, že to je pán doktor Juraj Novotný, hej, že ten, kto ma zastupuje, ale ja musím presne uviesť identifikačné údaje toho poskytovateľa. To znamená názov ambulancie, adresu, dokonca ordinačné hodiny toho zastupujúceho lekára, teda ambulancie. A plus tú svoju neprítomnosť musím oznámiť prostredníctvom informačného systému NCZI aj samosprávnemu kraju. Toto keď splním, tak z pohľadu zákona ma v podstate nikto nemôže popoťahovať, že ja som niečo porušil.
A ak tak neurobí, tak mu hrozí pokuta.
Ak tak neurobím, tak mi hrozí pokuta. A druhá vec ešte, ktorú sme možno nespomenuli, pretože ono to môže vyznievať tak jednoducho. A v zásade to asi aj jednoduché je, ale treba si uvedomiť jeden následok, ktorý tam môže prichádzať do úvahy. Ak som zmluvným poskytovateľom, to znamená, že dajme tomu som všeobecný lekár, ktorý má kapitáciu zo strany poisťovne, tak poisťovňa sa môže samozrejme legitímne pýtať, no že no moment, ale tak keď ty si nebol 2 týždne v ambulancii a si mal zavreté, tak to sa odrazí v rámci platie, ktoré ti platíme. Takže na to treba dať pozor. Obdobným spôsobom sa niečo podobné môže uplatniť aj vo vzťahu k špecialistom. Ak ja neambulujem, tak samozrejme tí špecialisti sú na výkony, ale veď teraz sú verejné prísľuby, alebo teda minulý rok boli verejné prísľuby zdravotných poisťovní, že platia určitý paušál tých predchádzajúcich objemov zdravotných výkonov. Ale na to by lekár nemal zabudnúť. Ak nebudem v ambulancii, nebudem vlastne poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak sa spustia mechanizmy, ktoré mám upravené so zdravotnou poisťovňou, ale už v zmluve. Ani nie tak v zákone, ale v zmluve. A s veľkou pravdepodobnosťou časť tých plateb mi za to obdobie bude krátená.
Ak lekár nedvíha telefón, znamená to, že neambuluje?
Z môjho pohľadu je to veľmi nebezpečná taká logická skratka. Že keď sa pacient nevie dovolať lekárovi, znamená, že lekár nie je v ambulancii. Len na základe toho, že sa neviem dovolať, si myslím, že nie je možné uvedené tvrdiť. Pretože lekár v tom čase môže ošetrovať pacienta, ktorý je fyzicky v ambulancii prítomný. Lekár v tom čase môže odpisovať na mail, napríklad, ktorý mu poslal iný pacient. Tých dôvodov, prečo ja som sa do ambulancie nedovolal, je množstvo. Medzi nimi môže byť aj to, že tam ten lekár nie je. To sa nedá vylúčiť, samozrejme. Len by som bol naozaj opatrný v takých rýchlych súdoch, že ak sa pacient nedovolá, tak to znamená, že lekár tam proste nie je, má zavreté a na konci mesiaca si vyúčtuje aj tak všetko aj voči zdravotnej poisťovni. Toto si myslím, že vôbec nemusí takýmto spôsobom platiť. Ešte možno jedna taká úsmevná úvaha. Vo výnose ministerstva zdravotníctva, ktorý upravuje minimálne požiadavky na priestorové vybavenie, materiálne, technické, sa pri, verím, že sa nepomýlim, ale mám dojem, že pri každom type ambulancie, ktorú máme podľa zákona, na ktorú môžeme získať povolenie, sa ako jeden z nevyhnutných typov vybavenia uvádza telefón. To znamená, že musí mať telefón ambulancia. Ale z toho neznamená, že orgán kontroly môže kontrolovať, či či lekár zdvíha telefón. Hej, to sú dve rôzne veci, ktoré nie je možné spájať. A veď aj podľa zákona, aj podľa názorov ministerstva, napríklad poradie pacientov, spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti je na uvážení lekára. To znamená, on zvažuje, že komu ako keby dáva prednosť. Nemôže diskriminovať pacientov, samozrejme. Už to bože na základe nejakých platieb, že by ich diskriminoval. Ale toto sú všetko vlastne dôvody, ktoré vedú k tomu, že nedá sa povedať, že ja sa neviem dovolať a že lekár tam nie je. Tých dôvodov, prečo som sa nedovolal, môže byť množstvo. Teraz sa ukazuje, že časť tej starostlivosti, ktorú lekár poskytuje pacientovi, sa naozaj dá úplne plnohodnotne vybaviť cez telefón. Alebo ja neviem, cez počítač, si zoberte cez Zoom, cez Teams. Veď dneska sú lekári, ktorí sú schopní ovládať túto technológiu úplne v pohode a majú takých pacientov, ktorí to tiež sú v pohode ovládať. Zoberme si napríklad psychologov, terapia, že my zrazu tým, že sme ako objektívne obmedzení tým, že potrebujeme znižovať intenzitu osobného kontaktu a sme ako keby zahnaní do toho online sveta, ale okrem toho, že to niekedy nie je úplne dostatočná forma na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, tak zistujeme, že existuje veľa prípadov, kedy to stačí. Že naozaj ten pacient získa to, čo potrebuje a zdravotnícky pracovník poskytne tú zdravotnú starostlivosť lege artis. A to môže byť zaujímavé ako keby na, aj do budúcna, napríklad práve na tú povinnosť byť v ambulancii, respektíve pri zvažovaní toho, či lekár má nárok na odmenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, či tam je naozaj kľúčové vo všetkých prípadoch to, že má nárok len za tú činnosť, ktorú vykonal priamo v priestoroch ambulancie. Lebo sa javí, že nie pri všetkých výkonoch je to nevyhnutné. On naozaj môže byť doma, dvíhať telefón, byť online a v určitom percente prípadov, napríklad pri konzultáciách pacientov, je úplne bezpredmetné, kde sa v tom čase nachádza. Či je v ambulancii alebo na inom mieste v rámci sveta. A toto si myslím, že do budúcna je vhodné upraviť, aby aj takýto typ zdravotnej starostlivosti, ktorá je možno že primárne fokusovaná na poradenstvo pacientovi, bez nutnosti jeho vyšetrenia, samozrejme vzhľadom na zdravotný stav pacienta, aby bolo jasne stanovené, že je možné vykonávať aj z iného miesta, ako je ambulancia.
Definuje zákon nejaký minimálny rozsah hodín, kedy musí byť ten lekár v ambulancii a aká pokuta hrozí, ak tam nie je fyzicky?
V zákone nachádzame stanovenie minimálneho rozsahu vo vzťahu ku všeobecným lekárom. Jednak pre deti a dorast a takisto aj pre dospelých. Jedine tí majú zákonom upravenú povinnosť minimálneho rozsahu 35 hodín týždenne, pokiaľ im samosprávny kraj nedá nejakú výnimku. Hej, môžete požiadať, je možné, že vám samosprávny kraj dá výnimku. Iné špecializácie takýto zákonom stanovený minimálny rozsah uvedený nemajú. Ale ja si osobne myslím, že aj vo vzťahu k všeobecnému lekárovi, ak teda je dôvod na to, aby teda v ambulancii nebol, tak nedá sa povedať, že on nemôže využiť ako keby tú príležitosť, dajme tomu, byť chorý alebo ísť na dovolenku. Aj v jeho prípade sa uplatní ten štandardný postup, ktorý by teda mal dodržať a síce zabezpečiť zastupovanie, informovať pacienta o tom, kto ho zastupuje a oznámiť túto skutočnosť samosprávnemu kraju. To znamená, táto povinnosť platí pre všeobecných lekárov, ktorí majú stanovenú aj ten minimálny rozsah ordinačných hodín, a táto povinnosť platí rovnako aj pre špecialistov. Ak ja ako lekár, alebo teda ambulancia, nedodržím povinnosť zabezpečiť zastupovanie a oznámiť to samosprávnemu kraju, tak mi môže byť uložená sankcia až do výšky okolo 3319 eur. Takže to je ako keby tá pokuta, ktorá hrozí v prípade, ak ja nedodržím. Ale to, že ja tam nie som, ale som to oznámil, to neznamená, že by ma niekto za moju neprítomnosť, ktorá bola oznámená a pri ktorej bolo zabezpečené zastupovanie, že by ma mohol orgán kontroly nejakým spôsobom sankcionovať.
Lekár môže s pacientom komunikovať o jeho zdravotnom stave i telefonicky alebo e-mailom. To, že nedvíha telefón, neznamená, že neordinuje. Podľa právnika, s ktorým sme sa v dnešnom podcaste o tejto téme rozprávali, by mal byť lekár fyzicky prítomný v ambulancii. Rovnako ste sa dozvedeli, čo znamenajú ordinačné hodiny v praxi. Budeme radi, ak sa o našich podcastoch pre lekárov a lekárnikov podelíte so svojimi známymi. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.